torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsan təhqirəm
yox.
Yoxsan təhqirəm
yox. Mən söhbətəmdən getməyəm.
Yox, yox, yox. Yox, yox, yox. Yox, yox, yox. Yox, yox, yox.
20%-dən söhbət gedir ki, eləsən onun üçün məsələn. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti burasıdır, bazı bizdə hələm açılmıyıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşu, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa cəhənnəmə oxuyur.
Sən
çətdirə
şübhə qalabıyorsun. Mən səndən getməyəm, mən səsindən
yox,
faizlə.
Yox, xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Penklub Verilişidir. Aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Azərbaycanın görkəmli ziyalıları Mirzə Fətəli Axundov, Cəlil Məmmədquluzadə, Əbdürrəhman Bəyhaqverdiyev, Sabir Xuravatla mübarizə aparırdı. Onların bu istiqamətdə əsərləri var və elə bizim nəsil onları oxuya-oxuya böyüyüb. Və bugünkü nəsildə oxuya-oxuya böyüyürmü? Və ümumiyyətlə, Azərbaycanda xurafat hansı səviyyədədir? Marifçilik dalğasına yenidən ehtiyac varmı? Bu sualları ortaya çıxardan, bugün aktuallaşdıran məsələ bir neçə gün öncə sosial şəbəkələrdə yayılan bir sosial bir video çarx olub, video süjet olub. Bu videoda Sabirabaddan olduğu iddia edilən görüntülərdir. Görüntülərdə Aşura günü ələm uçurulması barədədir və insanlar orada və bu sujetlə bağlı mediada münasibətlər olub, bir çox tanımış jurnalistlər, din xadimləri bu məsələyə münasibət bildirib. Uçan ələm əslində 20-ci əsrdə ələm uçacaqdırsa, Axundovun Sabirin əməyi hədər mi gedib? Sualımız da belədir, verişimizin mövzusu da bununla bağlıdır və bu mövzuda bizimlə studiyamızda qonaqlarımız var, kino rejissor Şeyx Əbdül Mahmud Bəyovdur və tanış jurnalist Zamin Hacıdır. Hər kəsə salamlayıram və təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Əziz Pin Klub izləyiciləri, bu mövzumuzda siz də bizə qoşula bilərsiniz. Öz fikirlərinizi, şərhlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. 050-744-1017 SMS yazmaq mümkündür. Efir ətşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə.az isə ismaş göndərə bilərsiniz. 436-77-41-42 nömrəli telefonumuz da hazırda aktivdir və sizin zənglərinizi gözləyir. Bir daha salamlayıram hər ikinizi və təşəkkür edirəm. Oradan istəyirəm başlayayım. Yəni, bu sujeti görmüsünüzmü? Əvvəlcə bu ələmlə bağlı, ələm uçurulması ilə bağlı belə bir sujet...
Təxmini mən o vaxtda internetdə oxudum. Sabirabadın hansısa bir əyalətində, bir kənddə. Ələm uçurulma qaddis bir şey necədir, xan? Əvvəla, əssəlamun əleykum və rəhmətullahi bərəkatu. Yəni, əgər söhbət müqəddəs İslamdan gedirsə, biz müqəddəs İslamla mühumatı, cəhaləti gəlin qarışdırmayalım. Yəni, İslam yaranan gündən hələ İslam yaranmamış. İsus Kristos'un o bir nebi nüshası diyilen bir İncil'i vardı. Bundan tahmini 2000 evvel. Orada Hazreti Peygamber'in zuhuru hakkında, yani geleceği hakkında çok etraflı malumat verilmişti. Siz tesevvür edin, 2000, bu da 1500. 3000, 4000 yılda bu şeyler gizledilir, ört bastır edilir. Ve planlı şekilde Müslümana karşı, Müslüman ideolojisine karşı çok ciddi mübarizeler gelir. Bak, 18. asrın ortalarında Arabistan'da, Suudi Arabistan'da Lawrence Arabisk adlı bir şeyh peyde olup İngiliz'in agenti ve bu neçe iller Arap Müslüman dünyasında şeyhlik edip ve bu mahiyeti olup ki bütün İslam dünyasını Şii'ye tarikatlar adıyla bölsün ve esil İslam'ı karşı karşıya görsün, Türk'le Arap'ı vuruştursun, hem Arap'le Afgan'ı vuruştursun, Afgan'la Pakistan'ı vuruştursun vesaire bir hafı. Bu faktan danışıram ben siz için. Hele utanmaza, görmeze, bilmeze onun barisinde yeke bir 4 seriyalı filmde çekibler. O film hele de gündemdedir, hiç yıkıştırılmıyor. Müqəddəs İslam'dan söhbət gelirsə, İslam'ın elmindən, İslam'ın əxlaqından, mənəviyyatından söhbət gedməlidir. İslam'ın içində heç bir təriqət yoxdur. Bu təriqətdir, təməlçilikdir, terrordir. Sonradan İslam'a xəyanət eləmək üçün, İslam'ı məhv eləmək üçün düzüb qoşulan şeylərdir. Bunların heç bir əsası yoxdur. Çox təəssüflər olsun ki, adın çəkdi, Mirzə Fətəli Axundov da, Cənnət Məkan, Mirzə Əkbər Sabir də, Əbdürrəhim bəy də, hamısı zaman zaman biz o təhlükədən qorumaq istəyiblər. Onlar İslam'a karşı değildiler ki, biz İmadettin Nesim de İslam'a karşı değildi. Ve bunlar o cemiyetin o murdal eybecer hislerin ortaya koymakla, bunlar istiyorlar ki cemiyette bir düzlük yaratsınlar, bir temizlik yaratsınlar, paklılık yaratsınlar ki bu insanlar, bu millet bilsin de kimdi. Bu günleri çok ciddi cehdle, şiyelikle, sünnilikle ravaz verirler. Çok garibe bir şeydi. Bütün İslam dünyası, Müslüman dünyası, Arap dilinde bilir ki şiye grup sözüdür, sünnede hamısı sünnede, yani Mehmet Peygamber'in əsabeleridir hamısı.
Sen ve sizin de fikirlerinizi işitmek ben yani bu bir ben de
Mən baxmışam o videolara, yəni həm o ələm uçurdana, həm də cinqovana. Yəni mən əslində orada bir ziddiyyət görmürəm dindən. Bütün dinlər, dinlər fövqətəbii qüvvəyə inandı və o bizim dərk edəcəyimiz, yəni elmi şəkildə, tutaq ki, elm nədir? Elm odur ki, onu praktikada sübut eləmək mümkündür, nəzəriyyəni hansısa bir təcrübədən keçirtmək mümkündür. Buna elm deyilir də. Amma burada bu təcrübə mümkün deyil. Ona görə də insanlar müxtəlif şəkildə öz fövqətəbii qüvvələrə inamlarını büruzə verirlər. Tutaq ki, məsələn, Quranda surələr var. Orada məsələn, hansısa bir cemaat yolunu azanda onlara quşlar gəlir daş başlarına atır. Məsələn, belə bir yer var. Sonra başqa dinlərdə də, məsələn, Xristianlıqda var ki, İsa Peyğəmbər gəldi, nə bilim, suyu çaxıra çevirdi, nə bilim, ölünü diritdi. Yəni, əslində, bütün dinlərin mahiyyəti elə o ələm uçurdan, yaxud o cinqovanla eyni şeydir. Yəni, orada bir ziddiyyət görmürəm. Sadəcə olaraq, hərə bir özünün başa düşdüyü şəkildə bunu, belə deyək ki, nümayiş elətdirir. Belə deyək ki, hesab edin, məsələn, Azərbaycanda müxtəlif teatrlar var. Tutaq ki, Akademik Milli Dram Teatrı var, yaxud var İravan Teatrı var da, məsəl üçün. Bunların təbii ki, tamaşaya qoyduqları səhnə əsərlərinin səviyyəsində mənə fərqlər var. Çünki o birisi daha peşəkardır, başqası biraz yüngül var. O mənada, mən şəxsən tutaq ki, Bakıda Şeyxülislamın rəhbərliyi ilə keçirilən hansısa dini mərasimlə o Sabirabadda o ələm uçurtma adı ilə ki, bu indi cəmiyyətdə belə yayılıb, o hərəkət arasında böyük bir ziddiyyət görməm. İkisi də eyni şeydir mahiyyət etibarilə. İkisi də biz onu izah eləyə bilmərik. Mən deyə bilmərəm o hansısa səhvdir. Çünki mən bilmirəm. Yəni, mən əslində deyə bilmərəm bu var, yoxdur. Bəlkə də o ələm uçurdan adam doğrudan da o ağacı hərəkət elətdirərək hansısa sirli aləmlərlə bir qapı açılır onu. Kim bilir ki onu? Amma bunu biz iddia eləyə bilmərik. Bu da bu adam ondan belə deyək zövq alırsa, eyni zamanda onun ətrafına toplaşan adamlar oraya gəlib bayraq, ya, belə deyək, yaylıq bağlayaraq sakitləşirlərsə, o bunu ona görə insanları qınamaq olmaz ki, sən niyə ora yarpağı, yaylığı bağlayıb sakitləşdi. Çünki insanın başqa sakitləşmə imkanı yox. Ona görə də bu cür, yəni, kimsə deyir mövfumat, kimsə deyir xurafat, kimsə deyir din, əslində bunların hamısı eyni şeydir. Yəni, din özü elə əslində xurafatdır. Yəni, belə baxanda klasik mənada din, dinlə xurafatın böyük fərqi yox. Sadəcə olaraq fikir versəniz, həmin o ələm uçurdanlara, cin qovanlara Azərbaycan kimi geridə qalmış, elmi olmayan, təhsili olmayan ölkələrdə böyük maraq yaranır. Çünkü ki insanların çaresi yoxdur. Eğer o insan bilsə ki öz hayatını qurmaq için onun bir konsepsiya var dövlət tərəfindən, bunun proqramlar var və s. bu hayatını quracaq, onun xilası var, o insan kim yaşaya biləcək, o heç vaxt o ələm uçurtmaz, heç vaxt oraya yaylıq bağlamaz. Çünkü biləcək sabahlar nə olacaq. Amma adam bilmirsə sabah nə olacaq. Deyirsiniz, nigarançılıq, narahatçılıq çox pis şeydir. İnsan çox yani belə deyək ki, metafizik baxımdan insanın bir içində dəhşətli qorxu hissi var. İnsan öləcəyini bilən yeganə varlıq. Və öləcəyinə qədər ki müddətdə bilmir. Çünki bilmir başına o bir bu fikir versəniz bu dinin yayıldığı ölkələrdə taleyə və s. inam, sonra o bir dünyaya inam daha güclü olur. Çünki insanlar bilmirlər nəyinəsindən. Çünki yaşamaq mümkün deyil. Yer üzündə yaşamaq mümkün deyilsə, onlar bir ümid yaran ki, göy üzündə yaşayacaq da. İndi burada yoxdur xoşbəxtlik. Cəhənnəm, heç olmasa o bir dünyada xoşbəxt olacaq. Belə uydurma o da dövlətə sərf edir. Bizim dövlət onu həmişə təbliğ edir ki, o elə insanlar belə şeylərə inansınlar. Biz burada məsələn biz oliqarxlar, nazirlər, prezidentlər yeyək, çəkəf eləyək, amma o kütlələr, o milyonlar da qoy ac qarına göyə əllərini qaldırıb dua eləsinlər ki, o dünyada bizim qismətimiz olacaq vəsə. Budur. Mahiyyət budur.
Əbil bəy, siz yəni mədəniyyət adamısınız. Və Azərbaycanda bu mühümata xurafəti ifşa eləyən belə deyək, onu cəmaata əyani şəkildə göstərən filmlər də olub, hansısa formada. Bax, siz necə bilirsiniz, bugün Azərbaycanda bu marifçilik istiqamətində işlər aparılmalıdır mı və bu işləri kim aparmalıdır, bu missiya kimin üzərinə düşür, incəsənət adamlarının, ədəbiyyat adamlarının, yoxsa din adamlarının, müəllimlərin?
Bilirsiniz, Sami bəy qeyd elədi, amma burada çox incə bir məqam var. Bu nədən ibarətdir? Sözsüz ki, hər şey ideologiyanın üstündə qurulur. Kimə, hansı ictimai siyasi formasiya, hansı ideologiya, hansı təbliğat nə dərəcədə xidmət edir və ya əksinə. Və mən uzun illər bir şeyx ailəsində böyüyən, bir göz açan bir insan kimi və sonradan gəlib tam onun əks tərəfində kino adlanan bir möcüzəyə urcaq olandan sonra məndə çox qəribə belə təzadlar əmələ gəlmişdi. Və çox qəribədir ki, mən sonra çox ciddi surətdə Quran-ı Kərimi oxudum və Quran-ı Kərimi oxuyana kimi mən Tövrətdən, Zəburdan, İncildən başladım, gəldim. Mənim üçün çox maraqlı idi. Sözsüz ki, indi deyirlər, indi bu işlənmiş şeylər də artıq ki, bunlar bir-birinin davamı olaraq göndərilən şeydir. Bunun mahiyyəti nədir? İndiki siyasi formatiyanın idarəçilik, dövlətçilik sistemi ilə 100 il, 5000 il əvvəl heç bir fərq yoxdur. Eyni şeydir, hakimiyyətdir, istismar olunan tayfadır və yaxud olaraq xidmət eləyən maraqlı adamlardır və s.
Yəni, problem
insanların nə dərəcədə maariflənməsindəndir, elmli, bilikli olmağındadır.
Buna illərdir, mani olan səbəb nə olub?
Yəni, mani olan səbəb, mani olan səbəb ideologiya, təbliğat, nə olacaq?
Təhsil olur,
Məsələ, Əbdürən Bəhaqverdən bir pir hekayəsi var. Tatürüzdədə yəqin ki. Və çox qəribədir, bu pirə inananlar, buna itayət, ibadət eləyənlər və bütün həyatın, taleyin, gələcəyin, ümidin ona bağlayanlar, kosmosdan gələnlərdilər bəyəm. Həmin eyni kökdən, eyni soydan elə Əbdürən bəyin kəndində, kəsəyində göz açan insanlar da filan. Və necə olur ki, Əbdürən bəy Haqverdi, bəyəxud Mirzə Cəlil, bəyəxud Sabir, bəyəxud nə bilim Mirzə Fətəl Axundu, cənnət məkanlar bu dərəcədə, fərqli dərəcədə bunlar düşünə bilirdilər. Və niyə bunlar narahat idi ki? Bax, Mirzə Fətəl Axundovun, indi əci yarın ki, mənim sözümü təsdiq eləyib, gözəl bir vəsiyyəti var. Deyir, mən bütün bu əsərlərimi yazdım ki, gələcək nəsillərimi, xalqımı bu cəhalətdən xilas eləyim. Sonra nöqtə var, sonra deyir ki, sonra düşündüm ki, əgər bu törəmələr də həmin onlardan əmələ gələcəksə,
vay be.
Ədə mən də üzrüstüm, bir şeylə deyəlmədim.
Niyə üzrüstüysün? Axundov elə də yazıb. Bu əşyələrdən əmələ gələnlər də bir şey olacaq.
Başa düşürsün, məsələ burasındadır.
Amma nəzərə alsaq
ki, mən üzrüstüdən bir əlavə eləyim. Bax, Əbdül bəy dedi, o adların çəkdiyi adamların fərqi nə idi? Fərq onda idi ki, onlar oxumuşdular.
Mən yəni, soruşacaqdım
ki, ta ki bir qori seminariyasında
qayisə eləyirsiniz ki, onun ətrafında gördüyü adamlar mən fərqli idi və o görmədiyi adam, onun kəndində olan adamları bəlkə də o məndə ittiham eləmək olmaz ki, təsir edir. Amma bugünkü Azərbaycanın 18-ci, 19-cu əsrin, hətta 20-ci əsrin əvvəlindəki Azərbaycanla ən azı təhsil baxımından fərqi var mı?
Xanım, bax, burada qəribə bir paralel var. Demək, bir neçə kəndlər var bizdə, belə qatı mühümatçı kəndlər var. Bunlar artıq həddi buluğa çatmamış. Hətta 10 yaşından sonra qız uşaqlarını məktəbə buraxmırlar. Bilirsiniz, o bilmirsiniz. İndi mən ad çəkmək istəmirəm, bu bəlli hadisədir. Hansı ki, indi elə Həzrət Peyğəmbərdən danışaq və ya Quran-ı Kərimdən danışaq. Həzrət Peyğəmbərin oxumaqla, elmlə, savadla nə boyda kəlamları, hədisləri var? Yaxşı, əgər bunlar İslamı itaət edirlərsə, İslamı dəyərləri qiymətləndirirsə, o ilə yaşayırlarsa, onda bu nədir? Axı, bu antagonizm bir-birini təbrik eləmək, axı, əmələ gəlmir, burada məntiq yoxdur. Bu tərəfidir. İkinci tərəfi mən yenə deyirim. Məsələn, orada bir neçə şeylər var ki, Suquba o lokal Ərəbistan, mən orada olmuşam, görmüşəm, Ərəbistan psixologiyasına, Ərəb insanların düşüncəsinə hesablanan hədislərdir, Quran ayələrdir, filanlardır. Məsələn, Ərəblər bu tarixdə qız uşaqlarını diri-diri yandırırdılar. Və bunların qabağı necə almaq olardı? Mümkün deyil ki, kütləyən qabağını alasın. Bu şuur min illərlə formalaşıb, oturuşmuş bir düşüncə tərzidir. Bu stereotipi pozmaq üçün elə-belə adi məsələlərlə bunu dağıtmaq mümkün deyil.
Yəni, Ərdi bəy, min il ərzində...
İndi burada mən fikrimi tamamlayayım.
Doğrudanmı insanların şuurunda bu qədər...
Mən fikrimi tamamlayayım. Bəli, bu həqiqətdən danışıram, mən o məkan üçün danışıram filan. İndi bunların, qız uşaqlarımızın, yəni gələcək analarımızı, bacılarımızı, nənələrimizi biz necə xilas eləyə bilərdik ki? O insanlara eləmə, etmə deməklə bunlar başa düşmürdülər, bunu mümkün deyildi. Və burada hansısa bir üzr istəyirəm, yaxşı mənada bir ideologiya, yaxşı mənada bir, nə bilim, xəyali bir şey fikirləşmək lazım idi ki, bu insanlar üçün mücərrəd, anlaşılmadığı qəribə bir varlıq, qəribə bir zad yaratsınlar ki, bu insanları o yolundan təhrif eləsinlər. Belə şeylərdə, elmə bağlılığıda filan da belə şeydə pis şey axtarmaq lazım deyil. Bunun əks tərəfi ziyana verdi, pisdir. Bugün Azərbaycanda minlərlə məktəblər var, içində lazım olan elm tədris yoxdur. Neçə özəl universitetlər var, gecə gündüz televiziyalarda həkimxanaları göstərirlər, yekə-yekə müəllimlər, professor, aparıcılar deyir ki, siz gəlin filan klinikaya, burada İrandan gələn həkimlər belədir, Türkiyədən gələn həkimlər belədir, Avropadan gələn həkimlər belədir, burada da ağzımız içində yekə bir tibb universiteti saxlayırıq. Bəs burada haradadır, müqayisə haradadır, məntiq?
Bunun məsuliyyəti kimdədir?
Məsuliyyəti dövrdə, zamanda, ideologiyada, dövlətə, dövlətçilik kimdə olacaq?
Bir əlavə eləyim, demək, o həkimlərin çox, dedi Əbdülbəy, o yadıma düşdü. Dünyanın heç bir ölkəsində, işte Azərbaycandakı qədər Türkiyə çarə həkimlər, belə deyək də, ara həkimləri televiziyada reklam olunmur. Yəni, bunun dövlət tərəfindən bu, yəni, qanun var. Əslində, o cür insanların sağlamlığı ilə oynamaq olmaz da. Avropa ölkələrinin heç birisində hətta ot bitkilərini aptekdə satmağa belə icazə yoxdur. Çünki ot bitkiləri ziyan eləyə bilər də. Yəni, bilinmir. Bu, axı, bunun üzərində tibbi bir dərman, bir preparat sınaqdan keçirilir. Əvvəlcə, minlərin adamın üzərində təcrübə aparılır və s. yoxlanır. Ondan sonra dünyada belədir tibb. Amma sən burada hansısa bir otu deyirsən ki, bununla müalicə eləmək olar filan xəstəni. Öyə ki, bunu öldürəcək bu. O mənədə Avropada Türkiyə çarə və qəti qadağan. Amma bizdə bunu televiziyada reklam edirlər. Təsəvvür edin, bir dənə məsələn bir qadın var. Heç dərman da deyə bilmir. Dərman deyən bir qadın var. Bir yekə 3 kiloluq bankada qara bir məhlulu çıxadır. Deyir ki, bununla mən xərçəkdən tutmuş, nə bilim, babası ilə qədər hər şey müalicə edirəm. Axı sən kimsən, nəçisən? Hələ bir yekə bir diplomu da var orada. Hardan sağlıqdır belə göstərir orada.
Çərənin
bankanı deyirəm. Bankaları var. Deyir ki, bankası.
Bankalar. O məsələn o Türkiyə Cinkovanı uyğun gətirirəm onun üçün. Yəni əgər bu adamı televiziyada göstərirlərsə, dövlətin də teleradio şurası da buna heç bir xəbərdarlıq eləmirsə ki, qardaşlar nə göstərirsən, belə şey olmaz axı, sən insanları bu cür aldatmaq olmaz da. Ondan sonra bir Cinkovanı yaxınırıq ki, o Cinkovan o həmin o qadından min dəfə mərfətli adamdır. Çünki oturub orada bir dənə kağız falan yandırır. Yəni əslində bir dənə adam da Cinku Cinkovur.
Öz kəndində qovur.
Yəni bu ancaq Cinkovur belə deyək. Amma bu qadın təsəvvür edin, xərçəkdə tutmuş nə qədər dünyada müalicəsi olmayan
Nobel mükafatı gələ bilər.
Olmaz axı bu dərəcə.
Fəlsəfə elmlər doktor Niyazi Mehdi indi telefon xəttindədir. O da söhbətimizə qoşulsun. Niyazi bəy, xoş gördük.
Salamlar.
Niyazi bəy, PIN klubda bizim müzakirəmiz Azərbaycanda xurafatın güclənməsi ilə bağlıdır. Belə iddialar var ki, güclənir getdikcə və bu da sual olaraq çıxır ki, Azərbaycanda bir maarifçilik cərəyanı olub. İndiyə qədər Axundov, Cəlil Məmmədquluzadə, Sabir və onun çağdaşları və belə bir sual var ki, bugün maarifçilik missiyası kimin öhdəsinə düşür? Zamanında bunu yazarlar daşıyırdı. Bugün kimin öhdəsinə düşür?
Mən sizə deyim ki, birincisi Azərbaycan xurafatın güclənməsi düşüncəsi mənim üçün inandırıcı deyil və inanmıram da ki, bununla bağlı güclü sübutlar tapmalıdır. Sovet dövründə ateizmin şıdırığı olduğu bir dövrdə, hətta o dövrdə də deməli xurafat yetərincə çox idi. Yəni, götürək misal üçün İsraili, çağdaş İsraili, İsraildə radikallar ki var, radikalların deməli dinlərinin dillərində xurafat, biz xurafat deyərək çökürdürüz. Yəni, məsələ fikirləşdiyiniz kimi də deməli, bədvin deyil mənim düşüncəmə görə. Kimin üçünlə müsiyyət düşür? Aydın məsələdir ki, bu cəmiyyətdə deməli, televiziya, mətbuat, intellektuallar, yazıçılar və s. onlar marifçiliyin ideyalarını daşıya bilərdir. Hərçə məsələ üçün deyim ki, siz marifçi sözünü çox vada Azərbaycanı işlədirlər, deməli, hər hansı bir biliklə bağışlayırlar. Yəni, biliklənmə. Amma marifçilik əryanı 19-cu əsrdə artıq böhrana uğramışdı və sənin çıxmışdı. Onun üçün Azərbaycan deyəndə ki, bir marifçilik ehtiyac var. Yanlış dedilər. Çox mənim bunu yanlış dedilər. O marifçilik çoxdan böhrana uğradı. Yəni özünü doğrultmaq. Çünki marifçiliyin əsas ideyası bu idi ki, bilikli olmaq cəmiyyəti bilikləndirəndə cəmiyyətə əxlaqlı eləmək oldu. Sonra aydın oldu ki, cəmiyyəti bilikləndirmək olar, amma ki bununla əxlaq işdə yüksək səviyyə qalmır və bilikli, əxlaqsız adamlar istədiyin qədər olur. Bu mənada marifçilik deməli böhrana uğradı. İndiki zamanda marifçilik sözünün yerinə yəqin istəmək lazımdır bilikli cəmiyyət. Və Azərbaycanda deməli bilik yayan media bütün deməli nöqsanlarına baxmayaraq yetərincə bilik yayan media var. Və Azərbaycan, çağdaş Azərbaycan cəmiyyəti bilikli cəmiyyətdir. O başqa məsələ ki, sizin xurafat dediyiniz məsələ, əslində o məsələ deyim ki, xurafatdan görən xurafada fərq var. Əgər bu xurafat tutaq ki, belə deyək də, biz misal üçün dinlə bağlı, mistik məsələlərlə bağlıdırsa, xəstəliklə bağlı, mistik məsələlərlə bağlıdırsa, bu deməli, bunun cəmiyyəti yeri olmalıdır. Siz ki, verin, Rusiya cəmiyyətində TNT proqramında ekstrasenslərlə bağlı filan qədər proqramlar var. O biri kanalları da var. Yəni, ekstrasenslər xurafat kimi ləğv olunmur. Hərçən ekstrasenslər qəbul olmasına bərabər, o da bilinir ki, ekstrasenslər sırasında çoxlu fırlatçılar olubdur. Türkiyəçara demək olmaz ki, Avropada qadağan olunurdu. Elə şey məncə məmləni yoxdur və Türkiyəçara, yəni Türkiyəçara, yəni Türk çarəsi deyirlər də o mənada. Türkiyəçara deməli müalicə, yəni buna deyilir qeyri-ənənəvi
tibb yolu.
Qeyri-ənənəvi təbabət bu hər yerdə var və orada çoxlu fırıldaqçılar olmasına baxmayaraq hər halda ciddi instansiyalar onu yerini kökündən inkarləmir. Azərbaycanda Türkiyəçara deyəndə primitiv dindarlığı, nağıllara sökənən dindarlığı nəzər tutsunuzsa, nağılvari, əfsanəvari dindarlığı, bununla bağlı doğrudan da vəziyyət yaxşı deyil. Hərçən onu da deyim ki, Sovet dövründə də eyni vəziyyət idi, əvvəllər eyni vəziyyət idi. Və onun da qarşısında durur çağdaş media və s. Amma ki, mən düşünmürəm ki, bu məsələ gedəcək.
Nəzi bəy, münasibətin dəyişməməsində səbəb nədir? Yəni, deyirsiniz, Sovet dövründə də eynidir, indi də eynidir münasibət.
Bu, insan psixologiyasının deməli, xüsusiyyətlərinin bağlı. Birincisi, insanın irrasionallığa meyli var. O zaman ki, rasional sübutlarla bir şey əldə eləmir, onda deməli, irrasional olana, yəni intuisiya, mistikaya meyli var. Və bu həmişə olacaq çox yəqin ki, həmişə olacaq. O mənada dinin deməli, dindarlığın primitiv formaları, imanın primitiv formaları yəqin ki, həmişə olacaq.
Təşəkkür edirəm, amma Niyazi bəy, xəttən ayrılmayın, xahiş edirəm, söhbətimizdə iştirak eləmənizi istəyərdik. Niyazi bəy bunu başqa səbəblə izah elədi və onun fikrincə, yəni göründüyü qədər də güclü deyil.
Mən əvvəla deyim ki, Niyazi bəy marifçiliyin böhrana uğramasının hansı faktlar əsasən deyir, onu da açıqlasaydı bizim üçün maraqlılar. Çünki Voltaire'in əsasını qoyduğu bir ideyanın dünyada böhrana uğradığını yəqin ki
19-cu əsrdə eşidirsiniz məni.
Bəli, buyurun.
Bəli,
19-cu əsrdə deməli Kantdan tutma şey gələcəm, Marksdan bir çox deməli görkəmli filosoflar maarifçiliğin böhrünün oranı dedilər və maarifçilik ideyaları popülərin itirdi 19-cu əsrdə. Səbəbi də odur ki, mən istəyən deyirəm, maarifçilikdə belə bir düşüncə vardır ki...
Mən üzr istəyirəm, Niyaz bəy. Necə maarifçiliğin böhrünün uğradığını Kant deyirdi ki, elə həmin Kant özü maarifçiliğin tərifini verirdi.
Tərifini verirdi, amma eyni zamanda bilir.
Deyirdi ki, bu pisdir.
Amma elə düz, amma eyni zamanda onların hamısı görürdülər ki, nəyi görürdülər? Problem nə idi? Əvvəllər belə bir inan vardı ki, insanları maarifləndirsən, biliyiləndirsən, insan gələcək, insan deməli əxlaqı cəhətlənməncəni gələcək və s. 19-cu əsrdə, 18-ci əsrdə, hətta 18-ci əsrdə ortasından gördülər ki, deməklə bilik heç də mənəviyyat gətirmir. Ondan sonra böhran başladı.
Yəni həmişə mənəviyyat gətirmir də, sizin deməkdən belə çıxın, Niyaz bəy.
Yəni, adamlar var ki, onda mənəviyyət gətirir. Amma geniş miqyasda, belə sevilmək ki, cəmiyyətli bilgiləndirəndə cəmiyyətin geniş miqyasda mənəviliyi artır, yəni, əxlaqilik artır, məlum oldu ki, o cür olmur.
Niyaz bəy, icazə verin, razılaşmayayım. Bugün dünyada vətəndaş cəmiyyəti qurmuş, inkişaf eləmiş demokratik ölkələrin təhsil səviyyəsini, ta ki, həmin o insanların o rasional təfəkkürünü, ağlını, siz yəni bir gerdə qalmış həmin o son vaxtlarda qərbə şəkildə məsələn şəxsən mənim sizdən heç gözləmədiyim şəkildə dini din tərəfdarı olmuşsunuz. O cəmiyyətlərlə müzakirə edəndə böyük fərqləri yəni doğrudan siz görmürsünüz.
Bu faşizm harı yarandı? Faşizm yarandı bilikli cəmiyyətdə yarandı və o bütün Aspensin və s. dəhşətləri. Bu nümunədir. İkinci zəki dinlə bağlı mən başlamam. Siz təsvir edirsiniz ki, mən nəyə təsvir etsiniz mənlə bağlı?
Yox, mən onu mənə də təsvir eləmişsiniz. Sizə belə deyək ki, biz bir çox fəlsəfə ilə bağlı məsələləri vaxtı ilə sizdən öyrənmişik, sizin yazılardan. Amma son vaxtlar mistisizmə yuvarlanmışsınız. Mən onu qeyd edəm.
Yox, mən sizə cündəyim. Mən ateistlərlə bağlı normal fikir deyəm.
Mən ateist deyiləm. Yəni, məni nəzərdə tutursunuz, mən ateist deyiləm.
Yox, mən sizə deyiləm.
Mən agnostikəm.
Mən baxışlarımı deyiləm. Mən ateizmi normal qəbul edirəm, əsəbsiz qəbul edirəm. Əgər müəyyən qaydalarla öz fikirlərimi bildirsə. Eyni zamanda mən iman adamıyam, amma ki, İslamda modernləşmənin tərəfdarıyam. Və İslamda modernləşmə, profat dinci məsələləri də qarşıdır, mollaların dininə də qarşıdır və bunun başqa bir adını da ki, Nəriman bəy veribdir, Nəriman Qasımov verir ki, mən şəriət İslamın tərəfdarı deyiləm.
Aydındır, amma gəlin bugün həm də Azərbaycandakı reallıqdan danışaq ki, bugün Azərbaycanda bugün ələmin uçmağına inancın səbəbi nədir və bu cür cin qovmağa və yaxud sonsuzluğu müalicə etmək üçün həkimə yox, hansısa bir əlində şəfa olduğunu inanan bir adama getməyi. Bax, bu cür yəni hallarla hər birimiz öz ailəmizdə, yaxınlarımızda və cəmiyyətdə rastlaşırıq. Və Elşad İlahiyyatçı Elşad Miri telefon xəttindədir. Elşad bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Elşad bəy, xurafatçılığın Azərbaycanda yayılmasına, möhkəmlənməsində dinin nə qədər rolu var?
Birinci növbədə burada dinin rolu tam əksinə ifadə edərdim ki, yəni o mövhumatın və xurafatın əleyhinə yönəlməli olduğu halda bu günlərin dini mövhumat və xurafatla eyni tutmağın özü absurd bir anlayışdır. Çünki ümumiyyətlə...
Amma bütün bu məsələlər, məsəl üçün, ələm uçurmaq dini bir mərasimdə baş verir. Yəni, amma bunu izləyən hansısa din xadimləri orada bunun əleyhinə çıxmır. Yəni biz görüntülərə əsasən mən bunu deyirəm.
Yəni, indi mən də sizə bir
məsələn
deyirəm ki, ümumiyyətlə, İslam dinində həmin o görüntülərdə gördüyünüz kimi hər hansısa bir dini mərasim anlayışı yoxdur. İkinci məsələ, İslamda o günlərin hər nə qədər hansısa dinin, bir məzhəbinin nümayəndələri iddia eləsə də, İslamda bu günlərin o formada olan bir ələm anlayışı da yoxdur. Üçüncü formada, yəni bu günlərin kiminsə 1400 il əvvəl baş vermiş hər hansısa bir hadisəyə görə ağlaşma, vay şivən qoparma, və yaxud da deyək ki, şəxsi vaxtı demə, hər hansısa bir mərasimləri fərqli şəkildə qeyd edilmə anlayışı da yox. Yəni, bu məsələdə mən sizə gəlin konkret bir misal deyim. Təsəvvür eləyin, məndən aşırı günü ilə bağlı haradasa bir 20-30 qəzet və yaxud da deyək ki, müəyyən saytlar müsahibə alırlar. Mən müsahibəmdə bir məqamı xatırladıram ki, həmin o yeri də bütün jurnalistlər həmin yeri kəsdilər məsələ. Mən qeyd edirəm ki, bu günlərim əgər 680-ci ildə baş vermiş, əslində İslamın heç bir aidiyyatı olmayan Peyğəmbərin nəvəsinə yas saxlanılırsa, birinci növbədə əgər ya saxlanılacaqsa onun qardaşına, böyük qardaşına. Daha doğrusu onun deyir ki, dünyaya gəlməyinə səbəb olan atası Əliyə. Daha doğrusu bu dinin yayılmasına səbəb olan deyir ki, Peyğəmbərin ölümünə. Və yaxud da haqsızlığa qarşı ömür boyu həmişə mübarizə aparan, məsələn, digər Peyğəmbərlərə, doğranan Zəkəriyyə Peyğəmbərə, oğlu Yəhya Peyğəmbərə və s. onda yasaqlanmalıdır. Və yaxud da Peyğəmbərimiz də özü heç bir zaman özündən əvvəl öldürülmüş Peyğəmbərlərin heç birinə, heç bir şəkildə yasaqlamayır. Əslində Peyğəmbərin sağlığında baxın, xanımları, qızları, övladlar, oğlanları və yaxud da yaxın insanları vəfat edir. Bunların heç birinə Peyğəmbərimiz dəfin, kəfənləmə, yuyulma və cənazə namazından başqa heç bir yas mərasimi qurub, orada ölüyə Quran oxumadı, dalımca Yasin oxumadı və yaxud da bütün günü vayşıban qoparıb ki, insanları buna səsləmədi heç bir zaman. Həqiqətən Peyğəmbərimiz hətta insanların təbii olan ağlamaqdan başqa formada özlərini təzahür etmələrdə qarşı çıxıb və etiraz elədi. Yəni bu günlərin bu baş verən hadisələr onu göstərir ki, biz İslamı daha çox mənfəət xatirinə insanlara təqdim edirik.
Elşad bəy, mən sizin 2001-ci ildə yazdığınız bir yazı ilə tanış oldum. O yazıda təsvir edirsiniz ki, bir yas mərasimində mollanın ümumiyyətlə nə oxuduğu anlaşılmır və siz dini təhsilinizi qabardırsınız ki, yəni dillər, ərəb dilini bilirsiniz amma buna baxmayaraq mollanın nə oxuduğunu anlaya bilmirsiniz. Məsələn, mən görmədim o yazıda ki, siz deyəsiniz ki, həmin yas mərasimində mollaya etiraz eləmişsiniz ki, burada ən az ərəb dilini bilən var və sən burada bu qədər adamı alladırsan. Bax, bu cür yəni din xadimlər, xüsusilə ərəb dilini bilən, Quranı orijinaldan oxumağı bacaran insanlar, əgər bu cür hallara etiraz eləmirlərsə, bu etirazı kim eləməlidir?
İndi bəli, gözəl sualdır. İndi gəlmək sizin sualınızda başqa aspektdən yaxşı. Birinci növbədə, həmin o yazıda, məsələn, bu günlərim hər hansısa bir yaxın insan vəfat elədiyi zaman, 3 günlə kimi qədər, məsələn, mən də bir insan üçün başsaqlığı vermək məqsədiyinə gedirəm. Etirazın formaları var. Etirazın forması çıxıb o insanların qarşısında, həmin yas mərasimində etiraz etmə forması deyil. Bu etiraz eləmə həmin o yas mərasimlərini həyata keçirən insanların səviyyəsindən düşmə olur. Fəaliyyət olaraq, məsələn, əlimə fürsət düşdü. Ötən gün yaxın bir dostumun vəfat elədiyi yerdə molla və s. çağırmamışlar. Orada da İslamda molla anlayışının olmadığını, Quranın ərəb dilində bu cürə insanlara satılmasının heç bir mahiyyət daşımadığını və s. anlada bil. Orada da çox ziyalı insanlar var idi. Sadəcə olaraq, baxın, bir məsələ deyim, əgər ərəb dilini bilən insanların etirazını gözləyirsə, ona qalsa bu günlərim ərəb dilini bilən gələk bütün ərəblər hamısı İslam alimi olub bütün qarşımıza. Sadəcə məsələ ərəb dilini bilmək və yaxud da ilahiyyatdan xəbər olmaq deyil, bunu düzgün şəkildə, aktiv şəkildə insanlara satdırmağı bacarmaqdır. Məsələn, Peyğəmbərimizin özü 40 yaşına qədər Muhammədül Əmin, yəni güvənilən arxain insan idi. Sadəcə olaraq o nə vaxt ki, pasiv, yaxşı olmaqdan aktiv yaxşılığa doğru hərəkət elədi, o zaman ona məzlun da dedilər, kahin də dedilər, dəli də dedilər və s. Ona görə deyirəm ki, bu günlərin cəmiyyətimizdə bu məsələlərlə bağlı siz mənim araşdırsaydınız məqalələrimdə, Aşuranın hər gün Aşura, hər yer Kərbəla, ondan sonra deyək ki, bu ələm məsələlərinin olmadığını, hətta mən özüm uşaq vaxtı mədrəsə həyatı keçdiyim bir ərəfədə həmin o ələmlərin bir neçəsini gedib özüm qırmışdım. Yəni bunu bilən ondan sonra mollalar və s. mənim həmin mədrəsindən qovalamağa çalışan müəllimimiz qurmuşdu. Bu da hissənin dağılmaq dövründə baş verən hadisə idi.
Aydın
da. Demək istədiyim nədir? Sizə bir şey deyim, bu məsələ qəzetlərdəki kimi yenə kəsilməsə xahiş edirəm.
Eşad bəy, canlı efirdəyik, ona görə mən kəsə bilmirəm sizin onsuz da fikirlərinizi, amma istərdim ki, studiyamızda qonaqlarımız da sizin fikirlərinizi, öz münasibətini bildirsinlər.
Siz bir cümləli bir söz deyim, xahiş edirəm.
Aha.
Demək bu günlərin, baxın, Aşurada İmam Hüseynə yas kəsilməsinin bir məsələsi var. Burada fars şovinizm var. Çünki əgər İmam Əli də pis vəziyyətdə öldürüldü və yaxud da İmam Həsən öldürüldü. Niyə məhz İmam Hüseynə? Çünki İmam Hüseyn İran Sasani İmperiyasının axırıncı hökmdarı olmuş, üçüncü Yəzdəgürdün qızı Şəhrubani İmam Hüseynin arvadı olub. Və İmam Hüseynin həmin xanımdan olan doğlanlarına seyid adlandırırlar bu günlərin. Və eyni zamanda həmin o xanımdan doğlanları imam adlandırıblar. Nə İmam Həsənin nəslindən gələnlərə, nə də İmam Hüseynin özünün atasının digər xanımlarla dünyaya gələnlərin heç birinə bu adla şamil edilməyir. Yəni ona görə deməkdən məqsədim budur ki, bu cürə mərasimlərin saxlanılmasına səbəb olaraq bugünlərin fars milliyyətçiliyinin
aydındır, amma mən bu məsələnin birbaşa Azərbaycanda xurafatın yayılmasına bir təsiri var.
Bir əlavə eləyim sizə, Sadıq xanım. Siz də onu təşviq edirsiniz. Ümumiyyətlə Azərbaycan mediasında da bu təşviq olunur ki, kimlərsə ələm gəzdirirsə bu qadağan olunmalı, kimsə falan yerdə sinə döyürsə bu qadağan olmalı. Bu bir mənalı olaraq yanlış mövqedir. Bu insan hüquqlarına ziddir. İnsanların istədikləri şəkildə, öz inandıqları formada heç bir başqalarının hüquqlarını pozmurlarsa əgər və yaxud da ki, dövlət tərəfindən ayrılmış yaxud da başqalarına mane olmayan yerlərdə dini ayinləri həyata keçirmək hüquqları var və o ayinləri istədikləri kimi həyata keçirmək hüquqları var. Onlara heç kim deyə bilməz ki, sənin elədiyin düz deyil, sən elədiyin cinayətdir, yaxud da ki, orada səsləndir ki,
əlimi
sındırmışam deyir, məsələn, əlimi sındırmışam. Ağa, yəni, kimsən sən gəlib kimisə əlində gəzdirdiyi bir ağacı sındırırsan? O xoşu belə, onun belə deyək ki, ürəyi belə istəyir, o ağacla gedir küçədə. Kimə nə dəxli var bunun? Bu, yenə deyirəm, dövlət zorakılığının başqa bir formasıdır. Bu, daha çox, əslində, Vahabi təriqətində yayılmış bir şeydir ki, onlar, məsələn, onlar şiələrin o inandığı yerləri gedib dağıdırdılar. Onlar, məsələn, onların elan etdiyi pirləri dağıdırdılar. Sən niyə dağılıyorsan ki piri? Kimsə o daşa inanır, kimsə başqa bir daşa inanır, kimsə başqa, yəni bu, bunu zorla eləmək olmaz. Bu, hətta yəni, dində olmaz. Də var ki, din
məcburiyyət yoxdur. Eşət bəy, üzr istəyirəm, aha.
Məcburiyyət yoxdur, sən niyə bunu sındırırsan, sən bunu niyə pis deyirsən, o da belə istəyir. Başqalarının hüququnu pozmur ki. Vəssalam, söhbət budur.
İcazə verərsiniz məyin?
Bir qısaca mə xahiş eləyirəm. Qısaca Eşət
bəy. Yəni bu məsələdə birinci növbədə mənim dövrümdə məsələn dedim, istərin dağılmağa məhkum olduğu bir ərəfədə nə vahabilik var idi, nə başqa təriqətlər var idi. Sadəcə olaraq bu anlayışa mən o zaman da oxuduğum mədrəsə həyatına uyğun olaraq cəmaatın əlindən alıb qoparma deyildi. Uşaq idim. Sadəcə olaraq bu mənim özümün içimə, daxilinə qəbul eləyə bilmirdi ki, kimsə gedib hər hansı bir dəmir parçasından vasitəsilə Allahdan istədi. Bu məsələ idi. Ona qalsa Quran-ı Kərimdə İbrahim peyğəmbərə məsələn insanların qəlbindəki bütləri dağıdandan sonra atasını düzəltdirdiyi bütxanadakı o insanlara dərs vermək üçün digər bütləri məsələn qırması var. Peyğəmbərimizin yenidən Məkkənin fəthi ərəfəsində orada insanlar artıq müsəlman olandan sonra Kəbənin daxilində olan bütləri qırması məsələsi var. Yəni bunu o demək deyil ki, bu günlərin kimisə əlindən tutub qırmaq. Xeyr, insanlar artıq o həddə gəlməlidir ki, əlindəki ələmi özü qırsın ki, yəni bu artıq heç demə heç bir insana xeyir və bərəkət gətirə bilməz. Bu sadəcə olaraq adi dəmir parçasından düzəldilmiş və bu günlərində dindən istifadə edərək, yoxmaz və xurafatdan istifadə edərək mənfəət xarakterli istifadə olunan bir alətə çevrilir.
Əbdül bəy, sizin fikrinizi eşidək. Sözünüz var.
Bir məsəl var. Bir hu var dağdan indirir, hu var dağdan indirir. Eşər bəyin sözündə gözəl bir həqiqət onun ibarətdir ki, bayaqdan bəri adın çəkdiyim şeylər ələm də onun içində olmaqla, şiyyəçilik, sünniçilik, bərməçilik, ələviçilik və s. Və o cümlədən də bütpərəsi filan, bunların heç hansının əsl İslamı əslində heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu faktdır. Yəni, Quran-ı Kərimi dəqiq oxuyan adam, Quran-ı Kərim nədir ki? Və sonradan 100 illərlə, əsrlərlə ki, bunun ideologiyası təhrif olundu, hər kəs öz istəyədi kimi öz marağına uyğun, öz siyasətinə uyğun bunu yozdu və ora bizim öz içərimizdən müsəlman olan kəslərdə bunlar təbliğat formalaşdı və onların vasitəsilə təbliğ olundu filan və bunlar nəhayət uzun-uzun eybəcər təhrif olmuş təbliğatların nəticəsidir ki, gəlib bugün bu cür təzahür edir. Bu günlərdə mən evə gedəndə cavan bir oğlan yapışdım məndə şeyx salam dedim, əleyküm salam. Dedi, siz necə baxırsınız ki, Suriyada olan şey deyirəm, inanın mənə. Suriyada bizim Şiyə qardaşlarımızı qırırlar. Biz burada oturmuşuq. Biz niyə onlara köməyə getmirik? Dedim, sənin Şiyin də, Sünnün də, sənin Suriyon da Qarabağda oğlum. Gel, birinci Qarabağı azad elə, boşalt. Ondan sonra, yəni, o eybəcər, möhumatdan gələn eybəcər təbliğat, eybəcər siyasi şeylər və bəli, bu günləri insanları həqiqətən də çaşdırır. Və buna qarşı, bayın, siz fikir verin. Azərbaycan üçün xarakterik olmayan verilişlər gedir bizim televiziyalarda. Nə qədər deyirik, danışırıq, qabağını ala bilmirik. Hansısa bir mənəviyyatsız bir qadının ya bir kişinin 2-3 uşağını turlayıb gedib hansı şəxslə məşğul olursa, sonra bunlar gəlib televiziyada təpələrinə deyib bir-birinə ağızlarından gələn deyirsə və buna 2 saatlarla veriliş itaf olunursa, təbii ki, mənim balacə nəvələrim var, deyirəm, mən televiziyacıyam, nəvəm, qızım, mən kinoçıyam, deyir, yox, yox, baba, televiziya dedilər, mən onlara inanıram. Yəni, bu təbliğat məsələsi var, mən dedim, xoğum, bəli, işi bilmədən, bir yaxın, bəy dedi ki, maarifçilik falan, işi bilmədən, yəni insan işığı, zəkası, ağlı konkret olaraq elmi əsaslarla cəmiyyətdə olan şeyləri bilmədən, onun mahiyyətinə varmadan təbii ki, o, kənarda qalır və ona görə də o maşinliklər, afilistlər, planlar və bundan su istifadə edilər, qara cəmiyyatı çəkirlər öz tərəflərində. Bizim də televiziyada liderdə həmin o ekstra senslərin buna bağlı böyük bir veriliş edirlər filan. Yaxşı, əgər biz İslamıqsa, müsəlmanıqsa, bir mənalı şəkildə Quran-ı Kərim bu şeyləri qadağan eləyir. Əgər qadağan eləyirsə və bugün bu varsa, burada İslamın nə günahı var ki?
Bizə suallar gəlir, daha doğrusu izləyicilərimiz öz fikirlərini bizimlə bölüşürlər. Mən bir neçəsini diqqətə çatdırmaq istəyirəm və telefon nömrəmizi
xatırladıram.
050-744-10-17 SMS yaza bilərsiniz. Efir Əşərəsi Azadlıq Radiosu.az-a elektron məktub göndərmək imkanınız var və 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləyə bilərsiniz. Onu da deyim ki, verişimizin mövzusuna uyğun suallar ünvanlayın, xahiş edirəm. Çünki mesajlar çoxdur, mən hər birini çatdıra bilməyəcəm. Bizdə ancaq müğənnilər, saxta həkimlər və sair şeylər reklam edirlər. Dinimiz yox, xristianlığı və bir sıra dinlər təbliğ edirlər. Çoxdan da marifçilik yoxdur. Hörmətli şeyx, bilmirmi ki, Axundov demişdi, mən bütün dinləri puç və əfsanə hesab edirəm. Nə İslam, nə də hər hansı başqa din heç bir elmə əsaslanmır və heç vaxt tərəqqinin əsası ola bilməz. Xürafatın, cəhalətin də kökündə bu durur. Din durur, ilahi qüvvəyə inam öz arxasınca cəhaləti və xürafatı gətirir. Zamin bəyə salam, xürafətin bu səviyyəsi təhsilin səviyyəsi ilə mütənasibdir. İqtisadçı alim Quba Dibadoğlu'nun araşdırmasına görə bunlar hamısı bizə gələn mesajlardır, ancaq bayaq oxuduqlarımda anonim idi, yəni imza göstərməmişdilər, amma indi bunu Anar Yasamaldan yazır. İqtisadçı alim Quba Dibadoğlu'nun araşdırmasına görə 2014-cü ildən təhsilə 100 manata 7 qəpik, tikintiyə isə 35 manat ayrılacaq. Bu da təhsilə olan münasibət aydın olur. Ravit yazır, bugün Azərbaycanda xürafət ən pik nöqtəyə çatıb. Bunun nəticəsi kimi insanların əksəriyyəti mənəviyyatdan daha çox uzaqdır. Saytımıza gələn mesajlardan bir neçəsini diqqətə çatdırım. Anonim yazıb, güya bu ələm uçurtmaq elə bu il olub, hələ SSR-nin vaxtında da bu hirafələr olub. Əsasən də savadsız avam kütlənin yaşadığı yerlərdə belə iyrənçliklər çox olur. Azərbaycan insanın təfəkkürü 100 il ərzində çox dəyişmib. Yenə də əhalinin əksəriyyəti avam, savadsız kütlədir. Meri 911 yazır, Sibirə sürgünlərdən belə bir imza qoyub, hüquq mühafizə orqanları ilə belə şeyləri görür. Belə şeylər də gündəmdə qalmağı onların xeyrinədir. Başa düşmürsən ki, bütün bunların başında kimlər durub. Belə şeylər biabırçılıqdır, bəli razıyam. Ancaq bu biabırçılıqlar böyük biabırçılıqları ört bastır etmək, gündəmə gətirmək üçündür. Sabah bir ay parlamentdə yeni məsələdən danışılacaq. Tahir Gəncədən yazır, çox utancıdır, məgər bunu mühafizə orqanları görmürmü, belə fırıldaqçıları lazımı kimi cəzalandırmaq lazımdır. Belələri bütün millətin adına ləkə ola bilər ki, ələmdən qaçanlar, qaraçlar, qaçanlar yenə də bizim millətin adına yazırlar, belə yerdə deyirlər, Sabir, Sabir nə yatmışsan, dur bir də bax millətinə. Halay Pozan yazır, Mirzə Cəlil Sabiri burada ilə bu saatin debatlarında uvatsız eləyəndə bunu fikirləşəydiniz də, min dəfə deyildi ki, bəsdir, ölənin dalınca danışdınız, yazdıqlarını qəbul eləmirsiniz, öz işinizdə bugündən danışın. Bugün ortaya bir şey qoyun, iki cümləni düzüb qoşa bilməyənlərə tribuna verdiniz, ağızlarına gələni dedilər onlar haqqında. Əlbəttə, hər şey aparıb ona çıxarır. Bütün günü reklam elədiyin Səmit Elitçini, onun məşhur mistizm fəlsəfəsinin təntənəsidir. İndi oturun, zövq alın. Mesajlar gəlir, davam eləyir və Nəzi bəy telefon xəttindəsiz, eləmi?
Bəli.
Təşəkkür edirəm səbirlə dinlədiyiniz üçün. Və Nəzi bəy, siz deyirsiniz ki, marifçilik böhrana uğradı və biliklə insanın təfəkkürünü dəyişmək çətin olar. Və sizin fikir necə?
Yox, mən ancaq deyim, odur ki, bizdə marifçilik terminini o müəyyən dövrdən bağlı, müəyyən belə deyək də, ideologiya və təzirin bağlı olan o termini eyni zamanda zamanlı tədbir eləyəndə sanki sözünü götürürlər, lüğəti mənasını götürürlər, marif, yəni ki, deməli, işlanma və s. nurlanma. Onu götürürlər, hər hansı bir bilgilənməyə mariflənmə deyirlər.
Mən də ona qarşı çıxıram, deyirəm ki, maarifçilik termini o keçmişə qaldı. Bir zamanla bağlı bilgili gözləmək lazımdır.
Və bugün Azərbaycanda təhsilin səviyyəsini yüksətməklə insanların arasında olan o görünən cahilliyi ortadan qaldırmaq olarmı sizin fikrinizcə? Amma qısaca cavab verin, zəhmət olmasa, çünki başqa bir sualım da olacaq. Efrin sonuna kimi çatdırmaq istəyir.
Təhsil cəmiyyət, bilgili cəmiyyət uğurları çox böyür. Amma eyni zamanda illüziya qapılmayaq. Amerika cəmiyyəti göstərir, o bir cəmiyyət göstərir, yenə də qara görüşçü adamlar olur, yenə də mistik, pis mənada mistiklər olur və s.
Təşəkkür edirəm Niyazi bəy sizə. Niyazi Mehdi idi telefon xəttində və metroda bu günlərdə kitab satışını qadağan elədilər. Qəzetlərlə yanaşı həm də kitab satışını qadağan elədilər. Bax, bununla insanların düz Zamin bəy deyir, insan haqqıdır, nəyə istəyir, inanır. Amma bununla bax, bu təfəkkürün genişlənməsində, yayılmasında bir əlaqə görəcəksiniz mi?
İnsanların... Mən cavab verəyim, yoxsa buyurun, bunlar hamısı şapalarını üz qızarmaqdır qızım. Hər dövrün, hər zamanın, hər idarəçilik sisteminin öz qanunları vardır və öz qanuna uyğun da siyasəti vardır. Bu faktdır, bunu biz inkar eləyə bilmərik. Məsələn, biz Dədə Qorquddan danışırıq fəxarətlə filan, Dədə Qorquddan yazdığımız, danışdığımız, gətirdiyimiz statlar, çəkdiyimiz filmlərin hamısı İslamdan sonraki Dədə Qorquddur. Və İslam'a qədərki Dədə Qorqud hanım.
Dini qoyaq kənara. Yəni,
biz elmdən danışırız da tarixdə.
Cinin ən azı, yəni, ən azı cini dinə bir başa bağlamırlar. Yəni, insanların o cinə inanmağı...
Yox, cinin Allah
canına... Mən üzr istəyirəm,
cinin Allah canına dəyməz yox.
Tağı Əhmədova bir də fikir verin onun hərəkətlərinə. Cin hərəkətləridir. Təbii jurnalistin başı, yox, jurnalistin başı mikrofon vurur məsələn.
Şəxsiyyəti burada
yox, cin şey deyir ki,
cinə çağırır.
Kimsə bunu mənfi qarşılaya bilər zəhmət. Ona görə xahiş edirəm.
Mən fikrimi tamam etdim. Cinə çağırırım. Gənc cinlə işimiz olmasa onu qoyaq bir tərəfə. Özümüz maşallah mı cindən də betər şeylərik falan. Ay bərəkallah, nə gözəl canlarıq və s. və s. Demək burada bir incə məqam ondan ibarətdir ki, əgər bir dövlət dövlətin oturmuş stabil ideologiyası təbliğatı varsa və bu dövlət bir mənalı şəkildə özünün siyasətini qurmalıdır, formalaşdırmalıdır. Əvvəlki dinləri, əvvəlki idarəsiz sistemlərin bilmək heç vaxt heç kəsə mane olmur. Söhbət bugündən sabahdan gedir. Dünənə qədər nə olubsa olub, Allah hamısının canına sağlıq desin buna. Bəs bu Sabirlər, Mircə Cəlillər öz zamanında ifrat dərəcədə müxalif kimi qəbul olunurlarsa, daş kəsək olunurlarsa, Seyid Əzmi qapıya sıxıb öldürüblərsə, Mircə Rəhbər Sabirin əl yazmaların yandırıblarsa, Mircə Cəlil evinin parketini söküb soğuqdan ölmək üçün, yaşamaq üçün yandırıbsa və s. bilaxırı, o cümlədən daxın da vaxt verilibsən. Və bunların hamısının kökündə nə durur ki? Bu insanlar öz şəxsi maraqlarından zamanın, dövrün, dövlətin onlara diktə elədiyi o mühvmatdan, o yaltalıqdan, məttaqlıqdan xilas olmaq üçün və xalqı xilas ölmək üçün özlərin qurban veriblər. Özləri ki, bir gün biz onlara istinad eləyirik. Siz təsəvvürləməyəcəksiniz ki...
Bugün bizi... də belə qurbana ehtiyac varmı? Bax,
Niyə yox ki, qurbana həmişə ehtiyac var. Biri var kör-körada qurban, heç kəsə lazım olmayan qurban. Bir də var ki, sən konkret olaraq milli mənəvi dəyər uğrunda, tarix uğrunda, xalq uğrunda, yaxşı əxlaq mənəviyyət uğrunda qurban gedirsənsə və bunun nəticəsi varsa və bunun xeyri varsa, xeyri yoxsa, hə filan xanlar, filan İbrahim xanı təbrik edir, filan xan, nədir onun qəhrəmanlığı ki? Əvvəl Azərbaycanın vahid dövlət yaranmağı qoymayıb, ikinci də özün də arvadın, uşağın, nəslin, bütün gəncəni də qırdırıb bu qəhrəman olub. Millət uğrunda ölən varsa vətən, niyə biz ölüb vətən olmalıyıq, öldürüb vətən olmamalıyıq ki? Yəni mən niyə görə Dədəm Qorquddan başladım? Biz niyə görə İslam'a qədər ki Dədəm Qorqud heç yada salmırıq, ondan danışmırıq da? Niyə? Bax, mən sual eləyirəm. Ondan əvvəl Bulqamistan, Agatdadan, böyük mədəniyyətlərdən danışmırıq. Heç Odisey əsəri yox idi, Bulqamist əsəri vardı, ondan da 3-4 min əvvəl həmin dünya, həmin insanların şuuri, əbədi həyat, əbədi dirilik su axtarır ki, bulan. Gəli, heç gör, soruşun, görün, Bulqamisi tanıyan var. Dünənə kimi Nəsim heç kəs tanımırdı. O film çəkiləndən sonra mərkəzi komitədən yekə-yekə nazirlər bizə zəng eləyirdilər ki, sən aldın Nəsim haqqında bizə bir söz deyin, kton takoy, ki, səhər birdən Heydər Əliyə soruşar, onda biz o cavab verə bilək. Bəs nə burası? arasındadır. Məsələn vəzifədə ondan sonra böyük nə bilim vəzifə tutmaqda, milyardlar qazanmaqda növbəti çıxardıb qazı satıb, qazı çıxardıb, növbəti çıxardıblar deyir ki, məsələ sənin mövcud olduğun bax bu zaman, məkan məqamında bir vətəndaş kimi, bir evlad kimi, bir oğul kimi, bir ziyalı kimi, bir fərd kimi sənin xidmətin nədir? Sən nə eləyə bilərsən? Məsələ burasındadır. Hər kəs bir tərəfə dartır, hər kəs bir şey eləyir, hər öz maşınlıqla məşğul, hər öz marağının, öz tayfasının, öz ideologiyası, hətta qəzetləri də var, onlar da təbliğ edirlər. Biri belə deyir, biri belə gedir, biri belə gedir. Vahid bir mərkəz olmalıdır. Əgər biz xalqı xilas eləmək istəyirsə, vahid bir mərkəz olmalıdır. Vahid o mərkəzdən heç bir təmənnə maraq güdülmədən oranın əsl ziyalıları, əsl maarifpərvər insanları ki, onlar üçün müqəddəs bir şey var, vətən və xalq. Və burada bu insanlar səfərbər olmalıdırlar və başlamaq lazımdır. Bəlkə 100 il, 200 il, 300 bundan sonra bəlkə istədiyimizə nail olarak.
Dediyiniz vahid mərkəzi hökumət mi idarə etməlidir?
Qızım, mən yoxsa idarə eləyə bilmirəm. Mənim sözümə, bəli, kimsə bu cəmiyyətin sahibi kimsə, onun əlində hökm, qanun, kitab varsa, təbliğat varsa, televiziyası, kinonu, prokuroru, milisindən cinayət maddəsi varsa, sözsüz bu yolda elə. Başqa necə, mən necə eləyə bilərəm ki? Hə, çıxın kiməsə bir şillə, bir təbii vırın, sonra çırpsınlar mənə, onun xeyri nə olacaq?
Mən demək istəyirəm bayaq o maarifçilik yolunda ölənlərdən söhbət getdi. Azərbaycan maarifçilik yolunda belə deyək ki, məsələn şəxsən mən o cür hesab edirəm. Ölmüş ən azı, yəni həlak olmuş iki şəxs var ki, son 8 ildə bu Elmar Hüseynov jurnalist və yazıcı Rafiq Tağını qeyd eləmək olar ki, onlar doğrudan da xalqın maariflənməsi yolunda canlarını qurban vermiş insanlar. Qaldı o biri tərəfinə, bilirsiniz, vətəndaş cəmiyyəti olmalı. Yəni, insanlar demokratik bir cəmiyyət olmalıdır Azərbaycanda. Qanunlar işləməlidir. Seçkilər keçirilməlidir normal şəkildə. Bilirsiniz, bax, o ələm uçuranı hamı lağa qoyur. Hamı deyir ki, o qardaş orada yaylığı bağladı ağaca, ora qaçdı, bura qaçdı. Amma siz, yəni, fikir versəniz, bu ölkədə ən böyük ələm uçurdan elə ölkənin prezidenti İlham Əliyevdir. Yəni, 162 metr hündürlüyündə bayraq dirəyi qurubdur İlham Əliyev və o nədir həmin? Ələm bayraq deməkdir də. Həmin o bayraq dirəyini qurub və necə ki, o Sabirabadda o qadınlar gəlib ora yaylıq bağlayıb ya Hüseyin, ya Hüseyin qışqırıb nicat tapacaqlarını ümid edirlər. Bu həmin o 162 metrlik bayraq dirəyi ilə də İlham Əliyev azərbaycanlıları harasa 10 ilə yaxındır tovlayır. Yəni onların başını aldadıb pullarını əllərinin alır, öz sərvətlərini artırır. Söhbət də ondan ibarət ki, bax həmin ələm uçurtmadı. Yenə də deyirəm, savadsızlıq olacaqsa, təhsilsizlik olacaqsa, cəmaatın gözü açılmayacaqsa və bu təhsilə vurulan zərbələr ki var, bunlar onu düşünülmüş şəkildə deyil. Ola bilirlər ki, savadlı insanları, gözü açıq insanları idarə eləmək çətindir. Daha doğrusu, qul kimi idarə eləmək çətindir. Məsələn, bu metroları siz misal çəkdir. Ola belə hadisə deyil ki, fikir verirsiniz, metroda hər şey satılır, xiyar bambdorundan tutmuş üzüstən tumana qədər də, amma qəzet kitab olmaz. Yəni, bu absurd deyil. Əslində, bunlar açıq oyuna keçiblər. Bunlar açıq oyun keçirlər ki, bu millətə biz kitab, dəftər qoymayacaq. Bu millətə biz oxumağı qoymayacaq. Çünki bunların üz istəyən ifadəyə görə qoyun olmağı bizə sərf edir ki, biz onları istədiyimiz ağacla qataq qabağımıza harada gəldi otaraq bunların neftini, qazını, bunların pulunu, sərvətini oğurlayaq, gözlərində kör eləyək. Bax, budur, söhbət bundan gəlir. Bu düşünülmüş bir siyasət. Həmin o yenə deyirəm, ona indi istəyirsiniz xurafət adı qoyun, istəyirsiniz başqa adı qoyun, amma bunun kökündə dövlət siyasəti durur. Bu bir düşünülmüş bir dövlət siyasəti.
Və Əziz bəy də sizin dediklərinizi təsdiqləyir. Zəmin bəy, bunun qabağını vətəndaş cəmiyyəti, ziyalılar ala bilərmi? Yəni, əgər biz 19-cu əsrə, 18-ci əsrə, 19-cu əsrin əvvəllərinə, axırlarına qayıtsaq, orada, yəni, Axundov, Safir, yəni, nəsini götürsək,
qısaca deyim onu.
Mən bir başa düşünmürdü. Bax, bu
mən elə o qısaca onu demək istəyirəm, Çar Rusiyasında deyildi. Əslində o dövrdə ki, yəni, kənar təsirlərin, fikir versəniz, kənar təsirlərin hesabına idi Azərbaycanda. Yəni, tutaq ki, Qori seminariyası, Tiflis mühiti və s. Yəni, Azərbaycan özünə qalsaydı, bəlkə də heçinə alınmayasın.
Aydın məsələ.
Hə, yaxud neft tapıldı, Nobel qardaşları gəldi, texnologiyalar gətirdilər və s. mühəndislik.
Kino da gətirdilər.
Kino gəldi və s. Mən nəyə deyirmək istəyirəm? Yəni, indiki dövrdə Azərbaycan xilası mən hesab edirəm ki, 90% yəqin ki, qloballaşmanın hesabına olacaq. Sərhədlərin açılması, yeni texnologiyalar, bilirsiniz, kompüter texnologiyalar, telefonla və s. Yəni, ən azı insanlar başqa ölkələri görəcəklər və onlar başa düşəcəklər ki,
hələ görə bilməyiblərmi?
Görürlər, yox, əlbəttə çox adam görmür.
Məsələn, Sabirabadda görməyiblərmi?
Əlbəttə
da görmüyorlar. Siz o Sabrabatlıların yani ileri hesabiyesi olan
vaktimize de az
Schengen vizası alıp Avrupa'ya gitme imkanları var.
Kentte yaşayan kovumlarım Skype, ben Skype istifade edebilirim ama onlar Skype'dan çok özel Rusya'da yaşayan kovumlarımla danışabilirler.
Yani, ben sizi inandırın ki herkesin o Skype istifade edenlerin yəqin ki, o həmin o ağaca yaylıq bağlayanlar arasında yəqin ki, biri də yox idi. Yəni, ona əmin ola bilər.
Təbii ki, yox.
Yəni, Skype istifadə edən adam ən azı ora çıxmaz. Yəni, onu demək istəyəm ki, artacaq, amma rayonlarda vəziyyət çox pistir. Təhsil
yavrucu vəzir. Bir günlə bahar olmur da, xanım. Bilirsiniz mi? Çox gözəl qeydəyəri. Və ki, bəli, eminli bugün kompüterlə kəndlərdə, rayonlarda var, mənim qovumlarımda da var. Məşğul olanlar təbii ki, əllərinə o ağacı alıb gedmirlər və onlara qoşulmurlar və onları qəbul edəmirlər. Bu yaxın günlərdə mən Sabirabaddan qayıdırdım. Yolda gördüm bir qoca kişi küləkdə belə əsir. Saxladım maşını, baxmayaq ki, yanımda zadda və saxladım maşını, bir tərəf uşaqlar dedim, sıxışın bunu aparaq. İki kənd bunu gətirir, düşürlərini dedi ki, gəlin gedəyim, mənə qonaq olun. Siz görürəm ki, müsafirsiniz. Dedik, çox sağ ol, Azərbaycanda biz müsafir deyilik, hər yeri öz qohum əqrəbi dostlarmış falan. Dedi, onda mən seyidəm. Üzr istəyirəm, olan şeyi deyirəm. Dedi, onda mən seyidəm, icazə verin sizin 200 avant olsun deyə sizin ağzınıza tüpürəm ki, xeyir tapasın.
Əbdi, ben çox sağ olun, təşəkkür edirəm, amma burada yekunlaşdırmaq məcburiyyətindəyik.
Allah'ın dostu olan şey deyirəm.
Məcburiyyətindəyik burada efirimizi. Çox sağ olun, əziz azadlıq pen klub izləyiciləri. Verişimiz burada bitir. Şeyx Əbdül və Hacı Zamin idi studiyamızda qonaqlar. Niyazi Mehdi və Eşad Miri telefonda bizə qoşulmuşdular və mən təşəkkür edirəm Orxan və Namiqə ki, texniki dəstək verdilər. Aparıcınız da mən idim, Səadət Akif qızı.
Sağ olun, bizə təşəkkür edirəm.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz